Известно е, че указът за учредяване на Ден на народните будители е внесен от тогавашния министър на народното просвещение Стояно Марчевски през 1922 година. По-малко познат е фактът, че след преврата през 1923 на министър Марчевски отредена трагичната съдба на български будител. Той е хвърлен в затвора, а после напълно забравен. Но този негов прозорлив държавнически акт остава в националната памет, защото Денят на народните будители създава унази толкова важна за една цивилизована европейска държава връзка между история, култура и политика. Календарният ден на празника също не е избран случайно. Патрон на народните будители е духовният пазител на българския народ, свети Йоан Рилски. Неговата съдба на отчелник и чудотворец, като че ли по неведом начин бележи съдбата на истинските будители и в миналото, а много често и сега. Безребърници, отдали на своята духовна мисия, самотни и неразбрани в своето време, но създаващи дълга историческа верига, която не се прекъсва. Тяхното дело и биографии напомнят, че социокултурното развитие, научният и общественият прогрес не се самопораждат. Те се създават от личности, които вграждат в тях своя дух, интелект, емоции и труд. Но кои са будителите днес? Това е най-често задаваният въпрос. Очакванията към тях са разнопосочни. Договорят на висок глас за проблемите на съвременното общество или да запазят интелектуална дистанция. Да бъдат анонимни добротворци или да търсят ярките публични жестове на изява. Със сигурност, хората на 21 век вече не са затворени само в тесните рамки на родното. Не страдат от синдрома на летаргичния сън. Защото отвореното информационно общество ни държи постоянно будни. Ние сънуваме наяве кошмарите на нашето време, омразата, разделението, тероризма, икономическите кризи, пандемията и търсим своите духовни убежища. Съвременният човек е превъзбуден от своята постоянна будност. Но дали тя е продуктивна? Или все по-очевидно ни липсва едно истинско духовно будителство. Една пречистваща пробуда, която да ни отвори отдавна очаквани пространства, без ретроутопии, но и без наивна вяра в нови идоли. Именно това е ролята на днешните будители. И аз, уважаеми колеги, вярвам, че те са сред нас. Учените откриватели, обречените на българската култура и общество изследователи, творците от всички области на изкуството, учителите, лекарите, университетските ни колеги, всички ние, които се опитваме да запазим завещаната ни от първобудителите културна памет и да следваме техните завети. Да не допускаме бъдеще без национална наука и култура. Да напомняме, че будителството не е само празничен ден. То е делнична отдаденост и съдбовна мисия. Честит празник, истински будители!
Да благодарим на доцент Трайкова за емоционалното слово. За мен е чест да дам думата на министра на образованието и науката за кратко поздравление. Заповядайте, академик.
Уважаеми академик Ревалски, председател на Българската академия на науките, скъпи колеги, гости, днешните трудни времена ни напомнят това, че лидерите се раждат именно в трудните времена. Ако се върнем на 19 век, ще видим, че тези, които са останали в историята, са тези, които са преодоляли трудностите на тяхното време. Също така ни напомня, че наред с тези лидери е имало много други, които не са останали в историята. В днешния ден, ако направим тази проекция, ще видим много от тях. Тези, които призовават към физическа агресия. Тези, които разбиват офисите на беззащитни хора. Тези, които заради собствените си интереси или заради търсенето на евтина популярност говорят неща, които противоречат на науката, въпреки че те знаят, че е така. Но тези хора не са останали в историята. В историята останал Стамболов, а не този, който го е пресрещнал в центъра на София. Затова е много важно да търсим и да помагаме на тези, които казват истината, да ги подкрепим, защото хората имат нужда от това. Второто, което се вижда много ясно през тези дни, е, че да имаш знанието не е достатъчно. Това знание трябва да стигне до хората и тук е единението между хората на науката, културата, изкуството, духовенството е това, което може да доведе знанието до нашите съграждани и те да ни повярват. Не само трябва да ни помагат, ние трябва да работим заедно с тях, защото без тях ние няма да успеем да изпълним нашата мисия. Затова трябва да бъдем заедно във всяко едно начинание, нищо, че е Българска академия на науките, и с духовенството, и с хората на изкуството, защото това е нашата мисия днес. Честит празник и дано следващата година да бъдем в по-добра позиция.
Благодаря ви, господин министър. Сега на катедрата ще поканя професор Прешленова, която ще изнесе академично слово. Тя е директор на Института по балканистика с Център по тракология. Днешната лекция на тема «Жените в науката». Заповядайте, професор Прешлен.
Уважаеми господин министър на науката и образованието, уважаеми господин председател на Българската академия на науките, уважаеми академици, член-кореспонденти, колеги, гости и приятели, за мен е висока чест и отговорност да се изправя пред вас на този светъл празник, една от трите най-важни дати в празничния календар на Българската академия на науките и на народните будители. Жените в науката са двойно благословени. Те могат да даряват живот и да даряват знания. От тяхната щедрост зависи бъдещето на човечеството. След края на матриархата, векове наред жените са държани далеч от властта, освен малцината, родени с синя кръв, които по стечение на обстоятелствата и по-скоро като изключение се възкачват на трона. Затова пък имената им се помнят. Мария Терезия, императрица на Хабсбургската монархия, Екатерина Велика, императрица на Русия, Мария Стюарт, кралица на Шотландия, Катерина де Медичи, кралица на Франция. Налагани са им и много други ограничения с мотива, че социалните им функции се изчерпват с грижата за дома и призванието им да даряват живот. Единици от тях, облагодетелствани от семейната среда, през средновековието се изявяват в литературата, изобразителното изкуство и музиката. Макар да са лишени от официална власт, немалко жени имат морален авторитет и са съветници на своите овластени съпрузи, братя и синове. Модерната епоха е белязана от няколко важни прелома, без които съвременното общество би било немислимо. Сред тях особено значение имат масовизирането на образованието, превръщането на науката от строго елитарно в по-широко достъпно поле за изява и борбата на жените за равноправие. И трите имат за цел утвърждаване на общо човешки ценности, сред които основополагащо значение има личността, независимо от нейния социален произход и пол. В края на 19 и началото на 20 век в редица страни се създават организации на жените, чиито цели включват защита на техните права, но също така опазването на мира. През 1919 година те се обединяват в Международна женска лига за мир и свобода със седалище в Женева, където се намира и Обществото на народите. Още същата година в тази лига се включва българска секция начело с Екатерина Каравелова. С Международния си конгрес през 1922 година лигата заявява решимостта на жените да участват активно в политиката в името на живота. Забележително е, че по същото време през 1919 година в Женева е създадена и Международна федерация на жените с университетско образование, в която членува Дружеството на българките с висше образование. Организираното движение на жените се вдъхновява от личности като Мария Склодовска-Кюри, първата жена, носителка на Нобелова награда за физика през 1903 и за химия през 1911. Тя е единственият учен досега, получил Нобелова награда в две различни научни области. Първата жена професор в университета в Париж и първата жена ръководител на Радиев институт в Париж от 1990 година. Сходен профил има и Елисавета Карамихайлова, първият професор по радиоактивност и ядрена спектроскопия, първата жена професор по физика в България от 1939, основателка на катедрата по атомна физика в Софийския университет и на лабораторията по радиоактивност в Физическия институт на БАН. Преди да започне кариерата си в България, тя е работила в Института за радиеви изследвания в Виена и в Кавендишката лаборатория в Кембридж. Те и много други по-малко известни жени проправят нашия път към науката, отвоюват правото ни да бъдем учени, което минава през достъпа до висше образование. През Възраждането българското общество приема участието на жени в хайдушкото движение и съпричастността им към национално-освободителните борби, но до средата на 19 век образованието остава привилегия за мъжете. Десетина девически училища, създадени през 40-те до 60-те години на 19 век в Габрово, Пловдив, Стара Загора, Казанлък, Свищов, Русе, Солун, са основани и поддържани най-често от жени. Някои от тях са организирани в женски дружества, въпреки патриархалните нагласи на огромната част от обществото. Възпитаничките на девическите училища обикновено стават учителки или интелектуалки. През 1897 година, почти 20 години след освобождението, Анна Карима, писателка, публицистка и преводачка, основава женското дружество, образователно дружество Съзнание, което изпраща петиция до Народното събрание за допускане на жените до университетско образование. Това се случва през 1901 година, а през 1918 година Софийският университет вече има първата жена преподавателка и първата жена учен в България – Теодора Райкова. Завършила химия през 1916 година. Тя специализира в Германия и Австро-Унгария и става асистентка на баща си, професор Пенчо Райков в Софийския университет. Теодора Райкова преподава и публикува резултатите от изследванията си в водещи немскоязични научни издания, въпреки опитите за прекратяване на договори, защото е жена. Макар да остават доминиращи в политическо и икономическо отношение, много мъже осъзнават и като цяло приемат излизането на жените от ограничената им роля на съпруги и майки. Този преход отнема десетилетия. В съвременна България равните права на жените и мъжете са гарантирани от Конституцията и Кодекса на труда. В наше време безспорен израз на промененото отношение към жените е Хартата за основните права на гражданите на Европейския съюз, приета на срещата на върха в Ница през 2000-та година. Според нея равенството между жените и мъжете трябва да бъде гарантирано във всички области, включително в заетостта, труда и възнаграждението. Изрично се изтъква, че принципът на равенство не пречи да се запазят в действие или да се приемат мерки за специфични предимства в полза на по-слабо представения пол. Хартата за правата от Ница е доразвита с резолюцията на Европейския парламент от 2007 година относно равенството между жените и мъжете в Европейския съюз. И двата документа създават рамкови условия за равни права на мъжете и жените. Разработени са и серия документи в тази насока, а интегрираната политика за равенство между половите в научните изследвания в Европейския съюз се осъществява при реализиране на 5-та, 6-та и 7-та рамкова програма и на програмата на Европейския съюз за научни изследвания Хоризонт 2020. Европейската комисия приема също така насоките на Европа 2020 за заетост и Европейския пакт за равенство между половете от 2011-2020. Въпреки това, според докладите на Европейската комисия, различията между половете в сферата на научните изследвания и иновациите все още съществуват в много страни от Европейския съюз, особено във високите нива на научната и административната кариера в научните среди, а в отделни случаи те граничат с неравенство. Като критерий за балансирана представителност се приема относителен дял от 40 до 60% на единия пол. В същото време Хартата на европейските учени, разработена през 2005 година, изрично изтъква, че работодателите трябва да се стремят да осигурят работни условия на учените, които позволяват както мъже, така и жени учени да съчетават работата и семейството, грижата за децата и кариерата. Преминаването от третирането на жените като неравнопоставено малцинство към артикулиране на правото на мъжете да съчетават работата и кариерата си с грижата за семейството и децата е важен преломен момент, който дава своето отражение върху обществените нагласи и поведението на учените през следващите години. Едва ли е случайно, че през 2016 година Луис Ричардсън, историк, експерт по тероризъм и ректор на университета Сейнт Ендрюс в Шотландия, е първата жена, която става заместник-ректор на престижния британски Оксфордски университет, за първи път в неговата почти 8-вековна история. Заслужава да припомним, че в това висше учебно заведение жените получават образователни степени от 1920 година, а за първи път жена става професор едва през 1948 година. Повод за самочувствие за нас ни дават българките, които от години се изявяват като успешни учени в чужбина. Броят им е многократно по-голям от посочения в именника на българските учени в чужбина, изготвен от Съюза на учените в България. Ще спомена само два ярки примера на водещи в своята област, които са широко известни. Професор Райна Фичорова, завършила медицина и специализирала в България, директор на лаборатория по репродуктивна биология в Харвардския университет от 1995 година. Професор Мария Тодорова, завършила история и преподавала балканистика в България. От 1991 година професор последователно в университетите на Хюстън, Тексас, Флорида и Илиной, Арбана-Шампейн в Съединените щати, почетен доктор на Софийския университет Свети Климент Охридски и на университета Пантеон в Атина. Не по-малко уважение заслужават българките, които останаха в науката тук, въпреки бедността и несправедливостите в трудните години на прехода. Благодарение на тях, Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 под надслов «По-добра наука за по-добра България», приета от Народното събрание през 2017 година, отчита дял на жените в държавния сектор на науката и висшето образование от 53%. Те са разпределени относително равномерно по възрастови групи до 65 години. По този показател България е сред водещите страни. По данни на Института за статистика на ЮНЕСКО, през 2019 година в световен мащаб жените имат дял в науката от средно 30%. В Централна и Източна Европа те са 39%, в Северна Америка и Западна Европа са 33%. С 49% България се нарежда на пето място в Европа след Република Северна Македония, Латвия, Литва и Сърбия. В страните с най-висок жизнен стандарт делът на жените в науката е под 34%. Такава е картината за Белгия, Дания, Швеция, Швейцария, Финландия, Австрия, Люксембург, Германия, Франция, Нидерландия. Впечатляващия дял на жените в науката има и друго изражение в България. Сред 25 учени от БАН, включени в класацията на Станфордския университет за най-добрите 2% учени в света през 2020 година, са 6 жени или 24%. Това са член-кореспондент професор Вася Банкова от Института по органична химия с Център по фитохимия в направление медицинска и биомолекулярна химия, професор Донка Андреева от Института по каталис в направление физико-химия, академик Дочи Ексерова от Институт по физико-химия в направление физическа химия, професор Виолета Великова, Институт по физиология на растенията и генетика в направление биология на растенията и ботаника, професор Дора Карагьозова от Института по механика в направление машиностроене и транспорт, професор Весела Цакова от Института по физико-химия в направление енергия. За сравнение, сред 12 учени от Софийския университет Свети Климент Охридски в същата класация фигурира само една жена – доцент доктор Мича Каравастева от факултета по химия и фармация. Повод за удовлетвореност от състоянието на БАН е и съотношението между жени и мъже, изчислено въз основа на годишните отчети за дейността на постоянните научни звена. Ако през 2000-та година делът на жените сред професорите е само 16%, През 2020 година то е 52%. При доцентите този дял нараства съответно от 39% на 53%, а за учените в БАН общо от 44% на 55%. Тези показатели са далеч по-добри от съответните за цялата страна. По данни на Националния статистически институт, по еквивалент на пълна заетост през 2019 година, жените съставляват 46% от всички заети в научно-изследователска и развойна дейност в България. Важно е да се отбележи, че чувствителното нарастване на дела на жените в БАН става при несъществено увеличение на средната им възраст. През 2000-та година тя е 47,6 години, а през 2020-та е 48,8 години. БАН е пример за равнопоставеност, дори когато става дума за жените на ръководни позиции. През септември 2021 жените имат лек превес над мъжете сред директорите на постоянните научни звена във всички направления. По мои изчисления, делът на жените е 53% при 47% на мъжете. Доколкото и двата дяла са в рамките на приетия от Европейския съюз критерии за равнопоставеност, участието на жените и мъжете в управлението на постоянните научни звена на Академията е балансирано. Още по-силно жените са представени в управителния съвет на Академията, където по-настоящем те са 63% в основния състав и 62% в разширения състав. От години председател на Общото събрание на БАН е жена. За сметка на това, досега жена не е била председател на БАН, което поставя следващата цел за изкачване в Академията. По още един показател жените в БАН са под критерия за равнопоставеност. Това е на най-високото ниво на академичната йерархия. Сред академиците днес на 1 ноември те са само 4 от 62-ма или 6%. Това са академик Мария Ангелова Балтаджиева, инженер-технолог, академик Петя Иванова Василева, офталмолог и новоизбраните академик Драга Иванова Тончева, специалист в областта на медицинската генетика и геномика, и академик Светланка Емилова Куюмджиева, изкуствовед. Сред член-кореспондентите жените са 22 от 98 или това са 22%. През март 2020 година Европейската комисия публикува новата Европейска стратегия за равенство между половете за 2020-2025 година. Тя поставя отново темата за равнопоставеността на жените и мъжете в политическия дневен ред на Европейския съюз за изграждане на силна, социална и справедлива Европа. С други думи, за европейските общества тя е все още неосъществена цел на модерността, за която се струва да се борим всички ние. Без преувеличение обаче можем да твърдим, че съвременното състояние на БАН е пример за постигната значителна равнопоставеност на жените и мъжете въз основа на техните индивидуални качества и постижения, на цялостното им личностно поведение. Това е и ярко доказателство, че в БАН се извършва научна дейност в съответствие с общочовешките ценности и националните традиции и интереси. Честит празник, скъпи колеги!
Благодаря на професор Прешанова, която ни припомни трудния път на жените просветителки, но пък и очерта една много положителна и радостна тенденция в Българска академия на науките и се оказва, че ние сме пример за наистина една равнопоставеност между половете, както повелява и директивата на Европа. Днес гост при нас е професор Диана Петкова, която е председател на Съюза на учените и тя ще оповести и ще раздаде тъз годишните награди на Съюза на учените. Заповядайте, професор.
Първо да ви пожелая, колеги, честит празник и се надявам, че, както се каза вече, че до година ще бъде по-добра за нас и няма да сме така в такъв маскиран вид, нали, на заседание. Сега, ние всяка година Съюза на учените в България обявява конкурс за високи научни постижения в две направления. Първото направление е значими научни постижения в докторски дисертации, в които участват млади хора до 35 години, ненавършили към датата на подаване на документи и успешно защитили своите дисертации за образователната научна степен доктор през второто полугодие на 2020 и първото полугодие на 2021 година, независимо от това дали са членове на Съюза на учените в България. Важното е дисертациите да има значим научен принос, посочен и обоснован от всички членове на научното жури в техните рецензии и становище. Тази година победител в тази категория се удостоява с диплом и ще бъде предложен за награда на фондация Еврика. Като първо това, тази наградената е доктор Силвия Христова Христова, която работи в Чайка Фарма. До сега е била член на Института по органична химия с фитохимия. С дисертация на тема тавтомерията като елементарен механизъм за пренос на сигнал в молекулните устройства. Научен ръководител професор Людмил Антонов. С грамота се награждава доктор Силва Гаро Курчиан, която е биолог генетик в катедрата по медицинска химия и биохимия Медицински университет София за дисертация на тема геномни и епигеномни промени при рак на ларинкса. Научни ръководители професор доктор Радка Кънева, доктор на биологически науки и академик Ваня Митев. Грамота се награждава доктор Петя Борисова Климентова, която е от Института по философия и социология на БАН за дисертация на тема «Всекидневно гражданство в сферата на труда в съвременното българско общество». Научен ръководител професор Светла Колева, която е доктор на социологическите науки. Нашата комисия прие да награждава в една друга област така на дисертации, които имат научно приложено значение. И тази година удостоен с тази награда за научно-практически принос доктор Александър Славчев Сираков за дисертация на тема временно стент асистирано коилиране.
Заповядайте.
Второто направление на нашия конкурс, това е за високи научни постижения на членове на СУП. В конкурса участват индивидуално членове на СУП с трудове, публикувани през 2017, 2018, 2019, 2020 година. Простата причина е, че ние миналата година не можахме да проведем този конкурс във връзка с пандемията. Победителите в насочените в началото научни области се удостояват с дипломи за високи научни постижения, а на подгласните на победителите се дават грамоти. В област биологически и медицински науки с диплом за високи научни постижения се удостоява академик Борис Гоцев Тенчов от Медицински университет София за 16 публикации за периода от 2017-2020 година с импакт фактор 31-305, H-индекс 32 и 68 цитирания на предложените публикации. Сега с грамота за високи научни постижения се награждава доцент доктор Развигор Бориславов Дърленски, който е от болница Токуда за 33 публикации за периода 2017-2020 година, публикувани в международни реномирани издания и 147 цитирания на предложените статии. Колкото разбрах, май доктор Дърленски няма да може да напусне работното си място и няма да може да присъства на награждането. Ще му дадем отдел. Сега, в област естествени науки с диплом за високи научни постижения се удостоява доцент доктор Мария Атанасова Петрова от Химико-технологичния университет София в катедра обща и неорганична химия. Монографията, която представя, в областта на химията на екстракционните процеси и координационната химия на лантоидите. В областта на инженерните науки с диплом за високи научни постижения се удостоява член-кореспондент Атанас Димитров Ковачев, като това е една монография, която е разделена на 4 части. Това е градоустройство, част първа селищни елементи, градоустройство, част втора функционални зони, градоустройство, част трета планови и проектни материали и градоустройство, част четвърта актуални проблеми на съвременното градоустройство.